Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la sinteza zilei. Banca Națională este de acord cu soluția președintelui Igor Dodon pentru îmblânzirea legii miliardului. Criticii spun însă că ținta este politică.
Nici rezerv, nici capital, bănci naționale nu sunt proprietatea lui Dodon. Sunt a statului Republicii Moldova și sunt dedicate viitorului, nu consumului actual.
La 2 ani de când a primit primul apel, serviciul 112 încă muncește la propria identitate.
Sunt persoane, da, care telefonează, care nu cunosc 112, de fapt nu se ocupă de tot ce se întâmplă în Republica Moldova, dar doar de 3 servicii de urgență.
O nouă replică dată ministrului de externe pentru lăudarea rolului Rusiei în Transnistria. De data aceasta, replica vine din partea deputatului Oazu Nantoi. Mai relatăm despre alegerile primare din Statele Unite pentru desemnarea candidatului democrat la alegerile prezidențiale. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Banca Națională spune că poate contribui la ușurarea poverii furtului miliardului asupra bugetului de stat. Potrivit unei declarații de presă, oficialii băncii s-au consultat cu guvernul și cu Fondul Monetar Internațional asupra propunerii președintelui Igor Dodon privind redirecționarea către bugetul de stat a unei părți din profitul BNM și au ajuns la concluzia că în anumite condiții această soluție ar fi conformă cu standardele internaționale. Condiția menționată de BNM ar fi ca partea din profit livrată la buget să nu depășească nivelul de 10% din capitalul băncii. La alegerile parlamentare de la Hâncești din 15 martie s-a înscris în cursa al 7-lea candidat, Anatolie Postolachi, din partea PDDM. Termenul de depunere a dosarelor expiră joi. Înaintea lui Postolachi, pentru fotoliul de deputat, rămas vacant prin retragerea lui Alexandru Botnar de la PDM, s-au înscris Ion Mereuță de la Democrați, Ștefan Gațcan de la Socialiști, Olesea Stamate de la PAS, Vitalie Balinski de la Partidul Șor, Dorin Chirtoacă de la Blocul Unirea și Grigore Copzac, independent sprijinit de platforma DA. Campania pentru alegerile, considerate de mulți o repetiție înaintea prezidențialelor de la toamnă, începe vineri. În 2019, emisiile de gaze de seră din producția de energie la scară planetară s-au plafonat la nivelul de 33 de gigatone după 2 ani de creștere, grație această oprire folosirii mai mare a energiei regenerabile și trecerii la scară globală de la cărbun la gaz. Așa a informat astăzi Agenția Internațională pentru Energie. Agenția a mai spus că emisiile datorate arderii cărbunelui, cel mai poluant combustibil fosil, au scăzut în 2019 cu aproape 200 de milioane de tone, adică cu 1,3% față de 2018. Un consilier chinez de rang înalt din sănătate a spus astăzi că criza provocată de coronavirus s-ar putea încheia în luna aprilie. Într-un interviu cu agenția Reuters, Zhong Nanshan a spus că numărul de cazuri noi scade deja în anumite provincii chineze și a anticipat că epidemia va atinge nivelul maxim luna aceasta. Dar tot astăzi, șeful Organizației Mondiale a Sănătății a spus că virusul trebuie considerat inamicul public numărul 1 al lumii în continuare. Tedros Adhanom Ghebreyesus a mai avertizat că efectele epidemiei ar putea fi mai grave decât orice atac terorist și că un vaccin eficient nu va fi gata mai devreme de un an și jumătate. Și Partidul Naționalist Irlandez Sinn Féin a cerut Uniunii Europene să sprijine unificarea Irlandei după ce a devenit al doilea partid din Parlamentul de la Dublin la alegerile de la sfârșitul săptămânii. Cred că în privința Irlandei, Uniunea Europeană trebuie să aibă aceeași poziție pe care a avut-o la reunificarea Germaniei, pe care a sprijinit-o, a declarat la BBC lidera Sinn Féin Mary Lou MacDonald, al cărei partid dorește ținerea unui referendum pe tema unificării Irlandei în termen de cel mult 5 ani de zile. Apelul vine pe fondul temerilor că Irlanda de Nord și Scoția ar putea să dorească ieșirea din Marea Britanie după Brexit.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Banca Națională a spus că este de acord cu propunerea președintelui Igor Dodon să verse o parte a profitului său în buget pentru a reduce povara bugetară creată de legea miliardului, adoptată în 2016 de guvernarea condusă de democrați pe atunci. Legea prevede că cele 13 miliarde de lei scoase din Banca Națională în 2014 și 2015 pentru a acoperi gaura creată de furtul miliardului din trei bănci de valizare realizate, sunt întoarse înapoi bănci naționale din buget timp de 25 de ani cu o dobândă de 5% anual, ceea ce aproape dublează suma inițială. Președintele Dodon a spus luni că se va face o modificare legislativă așa încât Banca Națională, în loc să-și folosească întregul profit pentru propria recapitalizare, va vărsa mare parte a profitului său în buget pentru nevoile de cheltuieli ale guvernului. Soluția este una echitabilă, a spus Banca Națională într-un comunicat. Criticii, inclusiv fostul premier Ion Sturza, intervievat de Valentina Ursu, spun însă că statul mută banii dintr-un buzunar în altul, în interesul politic al puterii.
În primul rând, domnul Dodon s-a aflat în campanie electorală. Deci el se concentrează pe probleme sociale. Concentrarea lui câteodată ia niște forme groteste. Deci ideea că să folosim rezerva valutară, acum vine una și mai năstrușnică, care a fost împachetată așa frumos ca să ia profitul băncii naționale. Cred că și eu și ceilalți care discută astăzi această temă înțeleg foarte bine ce ar însemna acest lucru pentru sistemul financiar și pentru stabilitatea lui. Din punct de vedere legal, astăzi este imposibil, pentru că profitul băncii naționale, dacă există, pentru că au fost foarte mulți ani când Banca Națională nu a avut profit, el se duce direct la capitalizarea băncii. Astăzi nivelul de capitalizare a băncii este 6,5% de la obligațiunile monetare. Încă foarte departe de cel minim necesar de 10%, care este un standard practic, nici din punct de vedere legal, dar nici economic, așa numitele profituri a băncii centrale nu pot fi utilizate pentru alte scopuri, pentru a suplimenta bugetul de stat sau a fi transferate la bugetul de stat. Dar asta în teoria normală economică. Chiar dacă s-ar primi astăzi o decizie și văd că în această direcție s-ar schimba legislația despre Banca Națională și o parte din acest profit va fi direcționat către bugetul de stat pentru a compensa necesitatea de a achita anual între 800 și 900 de milioane ca procente pentru acel împrumut care a acoperit furtul miliardul, chiar și așa, sumele sunt infime și nici pe departe nu sunt cele care le vehiculează domnul Dodon. Cu atâta cinism lucrurile astea se propun, în loc noi acum să ne concentrăm pe dezvoltarea economică, să acumulăm mai multe venituri la buget, tot ne uităm în jur de unde am putea să sustragem ceva, ba din rezervă, ba din capitalul băncii naționale. Nici rezervă, nici capitalul băncii naționale nu sunt proprietatea lui Dodon. Sunt a statului Republicii Moldova și sunt dedicate viitorului, nu consumului actual.
Dar această inițiativă ar putea mușamaliza investigarea delapidărilor banilor?
Nu, astea sunt totuși două lucruri absolut diferite. Ar putea scoate un pic din presiune. Oamenii ar zice, ok, s-a găsit o soluție, nu mai dăm noi din buget, din impozitele noastre, ceva din Banca Națională și așa mai departe. Nu, eu cred că investigația trebuie să continue pe bune, în sfârșit să fie lansată și cei care sunt vinovați să fie în primul rând aduși în țară și doi trași la răspundere și încercați să recuperați acești bani pe măsura posibilităților. Deci și aici s-ar putea adicăsit alte formule.
Fostul premier Ion Sturza în interviu cu Valentina Ursu. La aproape 2 ani de la unificarea numerelor de telefon pentru serviciile de urgență, salvare, pompieri, poliție, astăzi s-a deschis un centru nou de recepționare a apelurilor la 112. Un reportaj de la Diana Răileanu.
112, ce urgență aveți? Strada? Numele, prenumele pacientului, vă rog. Dumneavoastră, cine sunteți pentru el?
Elisaveta Kousov este studentă la economie. Atunci când nu are ore la facultate, ea face de gardă la serviciul 112. Pentru dedicare exemplară a primit în acest an diploma pentru cea mai sârguincioasă operatoare. Preluarea apelurilor și acuratețea cu care gestionează informația despre cazurile de urgență, acestea sunt criteriile de evaluare a muncii operatorilor de la serviciul 112. Elisaveta spune că de cealaltă parte a legăturii telefonice, persoanele persoanele care apelează la serviciul de urgență ar trebui să țină cont de cel puțin trei lucruri.
Cel mai important pentru a interveni cât mai repede și cât mai calitativ este respectiv adresa unde trebuie să parvină echipa. În al doilea rând, deja tipul de urgență, pentru ca să cunoaștem ce echipaj să alocăm. După posibilitate, în cazul în care nu este urgență majoră, respectiv ce se întâmplă la fața locului și numele, prenumele persoanei care a telefonat. Pentru că dacă vorbim de sate, foarte multe echipaje de intervenție poate să cunoască persoana în cauză. De asta ar fi ușor, chiar dacă nu găsim adresa, nume, prenume, poate să ajute echipajul să intervină.
Elisaveta zice că operatorii știu să detecteze din prima persoanele puse pe glume, deosebindu-i de cei care de bună seamă nu știu ce competențe are serviciul 112.
Noi deja ne-am deprins să nu reacționăm cumva agresiv la așa apeluri, o luăm ca pe o normă. Sunt într-adevăr persoane cu deficiență de văz care poate să sune doar la 112 ca să întrebe ora. Deja sunt persoane, da, care telefonează, care nu cunosc 112, de fapt nu se ocupă de tot ce se întâmplă în Republica Moldova, dar doar de trei servicii de urgență. Ne scuzați, vă adresați la serviciul necesar deja.
Anul trecut, serviciul de urgență a primit peste 3 milioane de apeluri, dintre care mai mult de jumătate s-au dovedit a fi false. Statistica, deși pare îngrijorătoare, e mai bună decât acum 2 ani, când false erau peste 84% din apeluri. Ar fi greșit să se creadă că acestea pot fi ignorate, spune directorul 112 Liviu Oboroc, și asta pentru că niciodată nu știi când la capătul celălalt al firului stă o persoană ce are un comportament ciudat din cauza unei probleme de sănătate. Potrivit legii, pot fi pedepsite doar persoanele din cauza cărora o echipă de urgență a mers pe teren în zadar, spune Liviu Oboroc.
Dacă timp de 24 de ore de la un număr sunt parvenite 3 apeluri fără a comunica o urgență, numărul dat poate fi blocat 24 de ore. Plus la toate, în ceea ce privește unde poate interveni poliția, împreună cu Ministerul Economiei, noi am propus modificări la codul contravențional, astfel încât persoanele care apelează abuziv și nu comunică o urgență să fie penalizate conform codului contravențional. Ar fi vorba de o amendă în jur de 6.000 de lei.
Serviciul 112 a fost creat în urmă cu aproape 2 ani pentru a ajuta mai rapid cetățenii aflați în situații de urgență. Au fost comasate 3 servicii, ambulanța, poliția și pompierii. Șefa direcției responsabilă de preluarea apelurilor, Carolina Sclifos, spune că astfel a fost micșorat timpul în care specialiștii reacționează la urgențe.
Până a fi 112, când se întâmpla un caz major, cetățeanul trebuia să gândească, sună-te la ambulanță, poliție, pompieri. Dacă suna la ambulanță, după asta trebuia să facă un număr la poliție sau la pompieri. Acum, ce nu s-ar întâmpla? Se formează numărul 112, de partea asta operatorul care este foarte bine instruit și după competență trimitem. Dacă este caz de ambulanță, ambulanță. Dacă e caz ambulanță, poliție, pompieri, trimitem în același timp la toate trei servicii specializate de urgență. Se câștigă foarte mult în timp.
Specialiștii de la serviciul de urgență 112 admit că e loc de mai bine și ar putea să reacționeze cu mai mult sânge rece sau pur și simplu mai rapid la apelurile disperate. Totodată ei și-ar dori ca oamenii care formează numărul 112 pentru a semnala o urgență să fie conștienți că și ei, prin coerența și responsabilitatea lor, contribuie la salvarea de vieți. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
În urma declarației sale despre rolul jucat de Rusia în războiul transnistrian din 1992, anume acela că Rusia a intervenit pentru a opri confruntarea militară, ministrul de externe Aureliu Ciocoi este criticat zilnic la Chișinău de veteranii acelui conflict. Într-un interviu pentru Europa Liberă, ministrul criticat a mai spus că la acea perioadă trebuie privit cu ochii larg deschiși, nu prin prisma propagandei. Valentina Ursu, care i-a luat interviul ministrului, a stat de vorbă și cu deputatul PAS de opoziție, Oazul Antoi, care în perioada războiului a fost consilierul președintelui Mircea Snegur.
Vreau să aduc aminte că la 6 și 17 aprilie 92 la Chișinău au avut loc întrunirile miniștrilor afacerilor externe a Ucrainei, domnul Anatol Zelenko, a Rusiei, domnul Andrei Kozarev, a României, Adrian Năstase și domnul Nicolae Țiu din partea Republicii Moldova. Au fost pregătite documentele care creau un cadru juridic pentru soluționarea pașnică a conflictului. A fost instituit mecanismul quadrilater de observatori militari și nu în ultimul rând, deci Parlamentul Republicii Moldova a făcut un supraefort și cu participarea deputaților aleși din stânga Nistrului la 16 iunie 1992, a fost adoptat un document care iarăși crea un cadru juridic pentru soluționarea pașnică a conflictului. Și la 19 iunie a fost pusă la cale de serviciile secrete rusești o provocare, fiind atacat punctul de poliție și în urma acestei provocări ea a servit drept un element de detonare a agresiunii militare deschise a Federației Ruse împotriva Republicii Moldova. Să nu uităm că decretul lui Boris Yeltsin, numărul 320 din 1 aprilie 1992, de trecere în subordonarea Rusiei a unităților militare din stânga Nistului, contravine decretului președintelui Republicii Moldova, domnul Mircea Snegur, din 3 septembrie 1990, dar în fond a fost agresiune dominantă, a fost agresiune militară din partea Federației Ruse.
Șeful diplomației Aurel Ciocoi insistă pe ideea că Federația Rusă a intervenit în războiul de pe Nistru pentru a opri vărsările de sânge.
A intervenit ucigând cetățenii Republicii Moldova. Asta uitați să precizeze domnul Ciocoi. Și Federația Rusă a impus acel acord din 21 iulie 92, în limitele căruia Republica Moldova se bălăcește ca o muscă într-un paieginiș cu așa zis o operațiune de menținere a păcii și cu procesul de negocieri, unde Rusia dirijează cu marionetele de la Tiraspol.
Veteranii războiului de pe Nistru cer demisia ministrului afacerilor externe Aurel Ciocoi. Ei spun că aceste declarații pe care le-a făcut șeful diplomației ar însemna un scuipat în memoria lor, a camarazilor care au decedat, a văduvilor și a mamelor care și-au pierdut fiii în acel conflict armat de la Nistru. E întemeiat această revindicare de a cere demisia ministrului de externe Ciocoi?
Sigur, domnul Aurel Ciocoi a fost desemnat în calitate de ministru de președintele Igor Dodon, care la 3 noiembrie anului trecut, împreună cu Vadim Krasnoselski, criminal de stat, se plimba prin cetatea Bender și comemora împreună Ziua Unității Naționale a Federației Rusiei. Deci, în teatru absurdului moldovenesc, domnul Ciocoi este subalternul lui Igor Dodon, ca și întregul guvern Ion Chicu. Prin urmare, problema este în faptul că domnul Igor Dodon, dacă citim atent documentele publicate pe site-ul Kremlin.ru în legătură cu prima vizită oficială a domnului Igor Dodon la Moscova, rezultă că domnul Dodon și-a asumat niște angajamente obscure, și acum procedează în conformitate cu aceste angajamente.
Deputatul PAS de opoziție, Oazu Nantoi, în interviu cu Valentina Ursu. În Statele Unite au loc astăzi alegeri primare în statul New Hampshire pentru a desemna candidatul democrat la alegerile prezidențiale din luna noiembrie. Candidatul care se va bate pentru funcția de președinte al Americii cu republicanul Donald Trump. Primele asemenea alegeri primare între democrați au avut loc cu o săptămână în urmă în statul Iowa. Au fost câștigate acele alegeri de moderatul Pete Buttigieg, în vârstă de 38 de ani, care l-a întrecut la limită pe senatorul Bernie Sanders, de 78 de ani. Scorul strâns și prezența redusă la vot în Iowa face greu de ghicit cine va ieși învingător printre democrați, relatează de la Washington Valeriu Sela.
Să presupunem că pe fondul structurii complicate și dezorganizării, prezența la vot din Iowa nu este un indiciu suficient pentru a stabili că democrații sunt mai puțin pasionați decât se presupunea când vine vorba de a-l îndepărta de la Casa Albă în noiembrie pe Donald Trump. Etapa de azi din New Hampshire va confirma sau infirma această ipoteză. Dar ceea ce pare să se întâmple este similar cu 2016, în anumite coordonate. Atunci, candidatul subestimat de analiștii politici, Donald Trump, s-a strecurat până în faza finală datorită unei conjuncturi favorabile. Grupul de candidați republicani era numeros și ei au împărțit votul în timp ce Trump a pornit cu o bază de sprijin solidă de 20-25%, care nu s-a erodat până în momentul în care a devenit prea târziu să fie oprit. El a beneficiat, firește, și de statutul de vedetă mediatică, care i-a permis acces nelimitat la presă, fără ca aceasta să creadă o bună perioadă că Trump va ajunge să câștige nominalizarea. Ceea ce a fost mai puțin vizibil la Trump în acea perioadă era extrem de sofisticată operațiune de pe mediile de socializare. mai ales după ce aceasta s-a conectat la capabilități de microtargetare a alegătorilor. Situația de la democrați acum are coordonate similare și câteva diferențe. Bernie Sanders, aflat la extrema stânga Partidului Democrat, care se autointitulează socialist democratic, este cel cu o bază electorală solidă de circa 25-30%, incluzând o mulțime de tineri. După ce a încheiat practic la egalitate în Iowa cu fostul primar Pete Buttigieg, Sanders conduce acum în sondaje în New Hampshire. Grupul democrat este încă numeros, având o facțiune moderată, Biden, Buttigieg și Klobuchar, și una de stânga, care include pe Sanders și pe senatoarea Elizabeth Warren. Între aceștia se duce bătălia cu un altul, fostul primar de New York, Michael Bloomberg, care nu participă în primele faze, dar cheltuiește enorm din banii proprii, organizându-se în state următoare acestor prime etape. Cât timp grupul rămâne numeros, Bernie Sanders ar putea urma traiectoria lui Trump, cu o fază finală în noiembrie între două extreme ideologice. Trump și-ar putea dori o astfel de finală pentru că republicanii se aliniază mai ușor în spatele liderului decât democrații. Candidatul despre care se spunea că are șansele cele mai mari să bată pe Trump, fostul vicepreședinte Biden, rolul jucat în 2016 de Jeb Bush, pare, la fel ca și Bush, lipsit de vigoare și nu inspiră entuziasm. Buttigieg, care are avantajul tinereții, este topat de contraargumentul lipsei de experiență și nu se bucură de sprijinul negrilor americani, un segment electoral reprezentativ. Din linia moderată, în ascensiune, este senatoarea de Minnesota, Amy Klobuchar, care, dacă tendința nu se materializează, singura speranță a moderaților rămâne campania neobișnuită a lui Bloomberg. Altfel, moderații vor avea misiunea problematică de a opta, cum au făcut republicanii în 2016, pentru un candidat în care nu cred. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Stelă.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
În ajunul reuniunii ministeriale a NATO de mâine și poi mâine la Bruxelles, secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg, a expus situația actuală a misiunilor din Afganistan și Irak. Asta corespunde cu o scădere a încrederii populației din multe țări ale Alianței în ceea ce reprezintă aceasta și în importanța și viitorul al NATO. Cu această ocazie, un studiu al Pew Research Center arată că imaginea NATO în Statele Unite și Franța s-a înrăutățit. Acolo unde în Statele Unite, în 2018, 64% din populație aveau o imagine pozitivă a NATO, procentul a căzut acum la 52%. În mare, NATO e cel mai bine văzut în Polonia, 82%, și cel mai puțin în Turcia, 21%, Turcia fiind de altfel o țară esențială pentru NATO. În Franța, unde președintele Macron a spus recent că NATO s-ar afla în moarte clinică, opiniile favorabile au scăzut la 49% față de 79% acum un deceniu, în 2009. Experții și diplomații din NATO s-au temut permanent în ultimii ani că felul în care Donald Trump a tratat alianța încă de la început va duce la erodarea imaginii pe care NATO o are în conștiința publică. Dacă remarcile negative ale lui Macron au surprins neplăcut în ajunul reuniunii NATO din decembrie de la Londra, în schimb, Trump prezintă o imagine sistematic negativă a ceea ce reprezintă NATO. Trump a amenințat că va scoate Statele Unite din NATO, ba chiar anul trecut și-a numit aliații europeni răuplatnici. Mulți dintre cei intervievați în acest sondaj exprimă serioase rezerve față de faimosul articol 5 din Carta NATO, cel care garantează apărarea colectivă. Altfel zis, Carta Fundamentală a NATO spune că un membru al alianței atacat înseamnă că toți sunt atacați. NATO a invocat o singură dată acest articol, în momentul atacurilor de la New York, din 9 septembrie 2001, însă președintele de atunci al Americii, George Bush, a preferat să intervină singur în Afganistan. Chiar Donald Trump a fost cel care a numit NATO o organizație învechită. În felul acesta, el a părut a pune în cauză chiar articolul 5 al cartei fondatoare, care asigură apărarea colectivă și reciprocă a membrilor. E revelator așadar pentru starea de spirit colectivă de-a lungul și de-a latul NATO că 50% din cei care au participat la sondaj au spus că NATO n-ar trebui să intervină ca să apere un membru atacat de o putere din afară. Doar 38% au răspuns că NATO trebuie să intervină pentru a-și apăra membrii. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În România este comentată pe larg încercarea președintelui Klaus Iohannis și a premierului desemnat Ludovic Orban să declanșeze alegeri parlamentare anticipate, cei doi considerând că vor putea aplica o nouă lovitură în aceste alegeri rivalilor din Partidul Social Democrat. În acest scop, ei au ales calea demisiei fostului guvern Orban prin moțiune de cenzură, încercând să forțeze acum PSD să respingă instalarea unui nou guvern Orban pentru a se ajunge la anticipate. Câteva comentarii despre șansele de reușită într-o revistă a presei românești alcătuită de Tania Radu.
Birourile permanente ale celor două camere ale Parlamentului de la București au stabilit calendarul audierii și votului pentru guvernul și programul prezentate de Ludovic Orban, premier desemnat. Datele au fost stabilite astfel încât să acopere toată luna februarie, deci PSD trage de timp. Ioana Enedogioiu scrie pe site-ul ziare.com că în această cursă cu încetinitorul spre alegeri anticipate este o miză mult mai mare decât scrutinul în sine. Ar fi din nou în joc prerogativele președintelui, din care Curtea Constituțională a României a tăiat deja cât a putut prin decizii anterioare. Ar avea prilejul să o mai facă odată. Ioana Ene consideră că președintele a greșit cu desemnarea aceluiași Ludovic Orban să formeze guvernul. El a vedere că liderul liberal nu e propus ca să fie acceptat, ci dimpotrivă. Pe de altă parte, criză politică nu prea e, cât timp majoritatea PSD-istă din Parlament a decis cu calm calendarul votării viitorului cabinet. Jurnalista se așteaptă la unul din trei deznodăminte posibile. Cel mai favorabil, CCR să respingă pur și simplu ca neîntemeiată sesizarea PSD-iștilor. Varianta de mijloc, oarecum rezonabilă, președintele să piardă dreptul de a-l desemna și a doua oară post-moțiune tot pe Ludovic Orban după un prim vot de investitură ratat. În fine, varianta cea mai proastă ar fi obligarea președintelui să desemneze premierul strict cum îi cere o aparentă majoritate, care de regulă e strict conjuncturală. Klaus Iohannis, susține Ioana Ene, nu trebuia să se apropie de acest risc. Cele trei grupări politice care contează ar intra în alegeri anticipate cu vulnerabilități serioase, mai ales pe seama schimbărilor bruște de poziție, arată Magda Grădinaru pe site-ul ziare.com. PSD-iștii s-au opus cu înverșunarea anticipatelor, apoi brusc au spus da, mergem la anticipate. Calculul lor pare să fie că astfel pierd cel mai puțin. Liberalii au jucat inabil moțiunea de cenzură, lăsând electoratul să vadă toate cusăturile tactice. Au stimulat cât au putut introducerea unei moțiuni de cenzură, apoi au pus umărul pe față la trecerea ei, iar acum deja par că adună voturi împotriva lui Ludovic Orban și a cabinetului său. Cel mai bine, crede Magda Grădinaru, stă alianța Uniunea Salvați România Plus, chiar dacă ei au refuzat până acum să guverneze, iar acum se declară dornici să se sacrifice. Totuși, beneficiază de postura de alternativă la partidele mamut, care se bat doar pentru interesele lor politice. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Galina Vasileva de la portalul newsmaker.md.
Stephen Fisher, ambasadorul Marii Britanii în Moldova, a acordat un interviu pentru Newsmaker, în care a vorbit despre Brexit și euroscepticism, despre dezbinarea societății și rolul politicienilor în acest sens, despre migrație și reforma justiției și cum acestea sunt legate între ele. Și a mai spus dacă în Marea Britanie sunt urme ale miliardului furat și cum Vladimir Plahotniuc a ajuns sub urmărire. Președintele Gordon Dodon a propus reducerea cu 5-6 miliarde de lei datorie publică formată în urma miliardului furat. Cei de la Banca Națională susțin că propunerea președintelui este echilibrată și nu contravine standardelor internaționale. Însă au menționat că deocamdată discută această chestiune. Newsmaker a analizat de ce opoziția consideră inițiativa lui Dodon manipulare și minciună și ce spun experții despre aceasta.
Cu temele portalului newsmaker.md ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la moldova.europalibera.org. Eu sunt Alexandru Iftode, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!
Radio Europa Liberă.